អ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនបង្ហាញជាទស្សនៈថាផែនការបន្តវៀនរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ការជំរុញឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យដែលការនេះនឹងបន្តឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសចាប់យកអំណាចផលសេដ្ឋកិច្ចពីប្លុកលោកសេរីបើទោះបីជាមានជំនួបទល់មុខរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាក្តីសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរួមទាំងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំកម្ពុជាជជែកពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីនេះសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price មកចុះផ្សាយថាការផ្ដន្ទាទោសមនុស្សជាក្រុមកាលពីខែមីនាកន្លងទៅជាអំពើគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យលើក្រុមមេដឹកនាំប្រឆាំងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងរាល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌រួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីដើម្បីការពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកាតព្វកិច្ចរួមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបានផ្ញើសារលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសាទរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំប្រកបទៅដោយបញ្ហាប្រឈមមហាអំណាចលោកសេរីមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឈរនៅជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ប្រទេសប្រកបទៅដោយវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងកញ្ញាលីសរិសរោះបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនមកជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែរពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែថាជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានដោយការដែលអាមេរិកចង់បាននោះទីដោយឡែកបើមានជំនួបទល់មុខរវាងលោកជូបៃដិននិងលោកហ៊ុនសែនមែននោះកញ្ញាថាក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតំបន់ការចរចាអាចនឹងមានការដោះដូរណាមួយពីអំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចនិងការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកដើមដែលបានផុតកំណត់ចាប់ពីឆ្នាំ2020មកកញ្ញាបញ្ជាក់ថាបើការចរចានោះឈានទៅដល់ភាពតឹងតែងរហូតមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់អំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងបើគ្មានវត្តមានអិសរាជជននយោបាយបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខកញ្ញាថាបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបោះបង់អំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចនេះចោលដើម្បីពង្រឹងផែនការផ្ទីអំណាចវិញ
ទោះបីជាកម្រិតការចរចាយ៉ាងណាក៏ដោយការបើកលំហឲ្យអសរជននយោបាយសំរងស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខាឲ្យទៅចូលនោះខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែមិនអាចសង្កំទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយមូលហេតុឬខ្ញុំបានលើក
ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកគណិតលោកសេសុជាតិបានមើលឃើញថាជំនួបទល់មុខជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាឱកាសដែលកម្ពុជាចាប់យកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែចង់សម្រេចផែនការបន្តវេនជាប្រយោជន៍បកពួកបរិបត្តិនយោបាយទំនងជាមិនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលប្រទេសលោកសេរីចង់បាននោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្ធូរចំណងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រយកចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែក
ចំណុចសំខាន់ដែលយើងបារម្ភបំផុតនោះគឺជាដែលប្រជាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកាន់តែបន្តាព្រោះដោយសារកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងហើយអញ្ចឹងជាឱកាសសម្រាប់ជនទុច្ចរិត
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលឆ្លាតវៃកម្ពុជាគួរត្រូវចាប់យកផលប្រយោជន៍ទាំងប្លុកលោកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាការលើកឡើងនោះជាការវិភាគបែបខ្វះមូលដ្ឋានបញ្ហានេះលោកថាផែនការផ្ទីអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគំរាមកំហែងដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមិនធ្វើអ្វីខុសទៅនឹងច្បាប់នោះ
បកនយោបាយដែលចង់ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសិតតែត្រូវត្រៀមនៃបេក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមានវិន័យហាមឃាត់ណា ហើយដូចជារឿងបាយកភាពរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំង
បញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាបានយល់ឃើញថាការជួបមេដឹកនាំកំពូលនៃមហាអំណាចលោកសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាឱកាសដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការច្បាមយកទាំងផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបញ្ហានេះលោកយល់ថាមេដឹកនាំខ្មែរគួរតែពិចារណាចាប់យកផលប្រយោជន៍នេះតាមរយៈបើកដំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញធានាដល់ការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផ្ដល់ជំនឿដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាជាងបកស្រាយហើយគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវព្រោះតែផលប្រយោជន៍បពុនិងក្រុមគ្រួសារនិយមនោះ